Mali ɲɛ taga bɛ sɔrɔ taabolo taabolo fɛ an b'o ko de la jamanadenw bɛ ɲamana ɲɛmɔgɔw ka se ka tɛgɛ ka tɔnɔ min ka se ka jamana lase jamanadenw fana minnu bɛ n'a ye pplu ye n'o ye jamana plasɔn ye olu fana k'u jɔyɔrɔ dɔn jamana kɔnɔ n'o ye takisiw sarali ye ani ka wale kɛ wale min b'a to jamana ka taa ɲɛ jamanaden min mɔgɔ b'a ka jamana na
wagatinin na ko aw kɛlen don ka hakilila dɔ ta ka ɲɛsin mali duguma kalandenw camancɛ kalandenw ani sanfɛ kalandenw ma o ye hakilila ye mun de don wa a bɛna boli mun de kan
orientation ni an ka denmisɛnninw bɔra defu la diplôme d'étude fondamentale n'u bɔra yen k'u bɛ taa sanfɛ kalanso la ou camancɛ kalanso la u kɔni bɛ fichi dɔ rempli n'u b'a fɔ o ma fichi d'orientation mais hakilina ba t'u la k'a fɔ ko n bɛ se ka taa kalan jumɛn kɛ ou bien n bɛ se ka kɛ juman ye an y'a lajɛ an bɛ se ka olu orienter cogo min parce que kalan dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ o y'i kalan kɛ ka bɔ dɔrɔn k'i ka diplôme sɔrɔ k'i sigi mais diplôme dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ i bɛ kalan o kalan kɛ donc n'i y'a diplôme sɔrɔ a bɛ kɛ baara sɔrɔ da y'i ma bon an y'a kɛ de telle sorte que ani ministère de l'éducation ni ministère de formation professionnelle n'o ye APJ ni ANP ni fɛn minnu b'o la donc hali n'i ma baara sɔrɔ état fɛ ou bien n'i ma baara sɔrɔ entreprise la i yɛrɛ bɛ se k'i ka entreprise créer cogo min donc an kɛlen don k'o fɛɛrɛw fana tigɛ donc pour que ka fantanya kɛlɛ et que ka mɔgɔ orienter kalan ani baara o de ye projet in tɔgɔ ye kalan min bɛ taa baara sanfɛ pour que ka jamana développer
aw bɛna u kunnafoni cogo di yaasa u ka se ka baara ta walima u ka taga taabolo fɛ mun bɛ u ka baarako nɔgɔya n'u taara camancɛ kalan walima kalanso nun sera fɛ aw bɛna mun de kɛ
animateurs bɛ taa dans les écoles ka denw déjà u ka niveau évalué surtout avec leurs professeurs titulaires n'u ka bulletinw jateminɛ depuis là u bɛ baara créer fɔlɔ n'i y'a jateminɛ parce que olu ye volontaire pour le moment mais ni an sera ka moyen sɔrɔ min b'olu dɛmɛ o la o y'u kɛcogo jateminɛ donc o ye kelen filanan an ni ekɔlisow bɛ kuma na ekɔliso minnu b'a n b'a fɔ o ma ko ekɔliso professionnel ekɔliso minnu bɛ baara dege ekɔliso la donc olu dɔw fana bɛ yen minnu équipement manque bɛ dɔw la et puis dɔw fana bɛ yen u tɛ communiquer parce que i bɛ taa sɔrɔ filière b'u bolo filière minnu bɛ taa ni géologie par exemple n b'a fɔ o ma dugukolo ko kalan a bɛ an ka ekɔli professionnel la mais u t'a vulgariser parce que i bɛ taa sɔrɔ a professeur tɛ yen ni mɔgɔ kalanna a la ou bien ni mɔgɔ formera a la a b'a permettre a tigi ka baara sɔrɔ et que jamanadenw fana ou bien an ka dugukolo ko fɛnw bɛ kɛ an ka jamanadenw ta ye min tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o n'a ɲɔgɔnnaw
i bɛ cikan jumɛn lase denmansaw ani kalandenw yɛrɛ ma
u k'an dɛmɛ nin ko in na parce que an kɔni an ka jabala bɛ forofina razɛl la impo côté est la n'u b'a fɔ o ma impo kɔrɔ an fana an bɛ se ka jɛ ka nin ko kɛ cogo min pour que ko in ka se ka ta ka bila ba la projet in kalan ni baara nin ye o fɔlɔ ye mais an bɛ ka apiculture n'o ye mara yɔrɔ ni dibɔ yɔrɔ ye an bɛ k'o kow jateminɛ jamanaden droit ni devoir de b'i la i y'i ka devoir kɛ wa pour que i k'i ka droit réclamer wa droit minnu bɛ yen an k'olu dɔn
gɛlɛya jumɛn bɛ aw yɛrɛ kan nin na
manque d'accompagnement ye parce que ni fanga t'i la a ma nɔgɔ ani communication tout autour an'an mago bɛ partenaire la budget bɛ yen mais an t'u ye wa ni partenaire wɛrɛw bɛ sɔrɔ minnu bɛ se k'an appuyer kɔni o bɛ diya an ye